Ba, baditugu arratsaldeko laurak eta amar gainean eta irratien tarte irekiko dugu ordu honen bueltan, saio hasieretan beti egiten dugun bezala, eta oraintxe aurreratu dugu Bilbo aldera gindoazela, bertako kronika egingo dugulako Bilbo iria irratiko, Ane Zabalaren eskutik, bagoaz Bilbo iria irratiko estudiotara, arratsaldeon, Ane, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, ondo.
Eguraldi aldetik Bilboa nola, ezagin neguko eguraldia ere sartu den bete-betean.
Bueno, ba, gaurko eguna irriparre batekin, ze aspaldiko parte eguzkia ikusi dugu eta ateri dago. Egia zan, egun zoragarria da, fresko egiten du, baina, bueno, argitsua bai da eguna, zen ere azken amarregunak nahiko euritsuak eta ilunak izan ditugu, eta umelak, beraz gaur, bengoagatik aterkia etxean itzial izan dugu.
Bueno, ba,
beraz pozik, egun lasaia. Horretatik.
Egun lasaia, beraz, gaurko euriari dagokionean, baina jarriko gara gaurko gure kontue begiran ondorio etzin baldin bazaizu, ba, Bilboaldeko kronika egingo dugulako, eta lehenik eta behin, ba, gaur aurkeztu berri den komiki baten berri emango diguzu, antzara eguna komikia Santi Bruaren bizitzaz mintzatzen dena, edo bintzat bere bizitza ardatz duena, konta iguzu.
Bai, eta azaroak 19 dugu gaurko eguna, horrezegaitik gaurkoan Arkaitzkano eta Durlarrea txalaparta argitaletzeko arduradunekin editoriarekin, Garazi Arrularekin ba, aurkezpenak gaur egin dute lagun eta, bueno, Ezker Abertzaleko kide ezberdinekin edo desentekin. Izan ere, biharko data hartuko dugu lehenik eta behin, azaroako geian, bihar 35 urte beteko dira Santi Bruar hil zutenekitik, eta 30 urte Josu Muguruza hil zutenetik. Hori dela eta Ezker Abertzaleak beti data hori hartzen du, ba, urte urrena gogora ekartzeko, eta ekitaldi ezberdinak egiten dira, eta biharkoan, ez da baita ere horrela izango da, sortuk manifestazio bat egingo du, arratsaldean, lehenengo goizean Lore Eskaintza Errekaldean eta Ametzolan, bertan badaude oroitgarriak, bai Josu Muguruzarena eta Santi Bruarena, eta arratsaldean, ba, manifestazio egingo da Arriaga plazatik arratsaldeko zazpiretan. Oker zebiltzan, oker dabiltza geldi ezinak gara lelopean, Sorturen iritziz, errepresioak ez du lortu, ba, Ezker Abertzalea desagerraraztea edo makurtzea. Eta horrekin lotuta, hau gogora ekarri nahi genuen, azaroak hogeia, ba, Bilbon beti ere gogora ekartzen da, bi bilbotarren ba, eriotz lasgarri hori, eta honekin lotuta, aipatu duzun bezala gaur bertan aurkeztu da antzara eguna komikia, Santi Bruaren bizitza ardatz duen komikia da, Arkaitzkanok idatzi du gidoia, eta Durlarrea enmarrastu egin du, ez? Txalaparta argitaletzek kaleratu du, eta politikariaren alde intimo eta pertsonala erakusten du. Naiz eta gaurkoan argi utzi dugu Arkaitzkanok fikzioa egin dutela, ez? Santi Bruaren, ba, politikari lekeitarraren beste ezaugarri ez ezagun batzuk ere jaso dituela komikiak, adiskide izan zela, medikur Urbila, txantxasalea, irakurle amorratua eta euskarzale petoa ere izan zela, ez? Beti ere, gogora ekarri digute, fikzioaren bidez, lortu nahi izan dutela, Santi Bruaren bizitzaren eta eriotzaren ariak biltzea, bere ekinbide publikoa eta bizitza pribatua jostea, eta nola ez, iragana eta araina lotzea, eta garai baten kontaketa bizia marraztea, ez? Horregaitik, Adurrek kontatu digu, marrazkilariak autua zuri beltzean egitea. Izan dela, bai arkatzez eta tintaz, margotuta, ba, sasoi hartako, 80. Hamarkadako, ba, giro hori ekarri nahi izan dutelako. 1984ean, azaroaren 20ean, tiroz hil zuten eta pediatra bere kontsultan, mediku kontsultan, ez? Ondo baderitzozu Maialen, Arkaitzkano hori galdetu diegu, ea zenbat pisu duen eriotzak bera, ez, hilketa horrek komikian, esan dugunez, ba, bere bizitzako beste pasarte batzuk ere jaso nahi izan dituztelako, eta ona hemen, entzun ingo dugu, Arkaitzek zer erantzun digun.
Hasiera eta bukera oso lotuak daude horrekin, ez? Kontua da, hori nola kontatu, ez? Eta hortan, irudigilaren artea ere badago, ez, elipsia, zineko kontuak erabiltzen ari gara, baina kanpotik, ez, planotik kanpo geratzen dena oso importantea da. Liburu honetan edo komiki honetan daude gauza asko planotik kanpo. Badakigu gertatzen direla, baina ez dira ilustratzen. Eguzet, hori dela, hori izan dela klabea, ez, bai testu aldetik ere, pues, badaude konversazio zati asko iradokitzen dutenak mundu bat, ez. Zer gertatzen ari da El Salvador, ba, ez, hemen ez dugu ezer kontatzen. Baina momentu batean, ba, badago apunte bat, pertsona jakin bat, handa bilela, eta beste ark abokatu bat behar duela, eta horra erdian dago Santi. Ordan dago, planotik kanpoko gauza askoren aipamenak daude. Hori izan dela klabea, ba, pixkat, trama beltzak ez dezan dena zurrupatu. Ez. Zebenetan, azpimarratzea hilketaren ondik norakoa, hori deno dakigu. Eta kronika aldetik hemen ere badago, jasota dago, argita garbi. Baina horretan rekreatzeak ez zidan niri interes berezirik pizten ez. Egia da urteak aurrera doazela, eta laurogeita lauan jaio etzenak, ba, eredatutako oroitzapenak dauzka. Beraz, Santiago Bruaren historia ere jaso behar da, ark, 2000-garren urtean jaio direnek ezagutu dezaten, eta horretarako bide ona da komikia. Hore ezin diozu ies egin. Baina hortik aurrera, niretzat gozamena izan da beste hori ez. Niretzat gozamena izan da gaixoen gurasoekin elkarrizketak imaginatzea. Eta pixka da, kontatu dizkidaten gauza batzuetatik, ba, ari horretatik tiraka, sortzea giroak eta egoerak.
Bueno, ba, hortxe arkaitzkano, ez? Galdetuta eriotzak edo hilketa horrek ze pisu zaukan kontaketan, komikian antzara egunean, ba, bueno, hori da erantzun digunat. Esan bezala, Txalaparta argitaletzeak argitaratu du antzara eguna, larun batean, azaroaren 23an, Iruñean, Sarasate pasaialekuan, Nafarroako edizioaren azoka izango da, eta bertan aurkeztuko dute, eta ondoren, abenduaren 6an, ba, Durangoko azokan.
Ba, hortxe, biharko eguneko urtemuga hauek, Santi Bruart eta Josu Muguruzaren erailketen urtemugak, eta horren baitan deituriko mobilizazioak baita ere, eta aipatzen genuen bezala ere, ba garai hontan aurkeztu dute ere, Santi Bruarren bizitza ardatzuen komikia. Horixe gaurko lehenengo gaian, baina pasako gara bigarrenera, eta Bizkaiko mugimendu ekologistako, ba, zenbait militantek sortu duten kolektibo baten inguruan hitz egingo diguzu, Sukarroriaren inguruan hain zuzen ere.
Bai, Sukarroria kolektiboa sortzea erabaki dute, aldaketa klimatikoa eta krisi ekologikoaren inguruko, ba, larrialdiaren inguruan hausnartzeko, eta hori dela eta jardunaldiak antolatu dituzte, ba, krisi klimatiko eta ekologikoaren kontestu zabalago batean kokatzeko, eta hori dela eta batzu abiatu zituzten jardunaldi batzuk, eta datorren aste arter arte lusatuko dira larrialdi klimatikoa eta krisi ekologikoaren inguruan hainbat hausnarketa landu nahi dituzte, ez? Atzokoan, ba, krisi energetikoa eta aldaketa klimatikoa kontzeptu orokorrak kokatu egin zituzten, eta gaurkoan migrazio ekologikoaren inguruan jardungo dute, horretarako zeharreko Raquel Zilis batuko saie, eta ikateneoan egingo dute gaurko hitzaldia. Bihar aldiz, langile eta transizio ekologikoen inguruan hitz egingo dute, horretarako sindikatu ezberdinak batuko dira, ELA, LAB, CGT eta SK-ko kideak, ondoren datorren astean feminismoa eta ekofeminismoa jardungo dute, eta azkeneko egunean, azaroaren 27an, instituzioak eta herri mugimenduak krisi ekologikoan zer egin dezaketen inguruan mintzatuko dira. Eta bukatzeko asamblada ireki bat egingo dute, Zirika gunean, Sukarroriako lagunak urrengo pausuak edo zehazteko.
Ba, horixe, Sukarroria kolektiboaren sortze hau, eta baita ere egun hauetarako deitutako jardunaldi hauek ere, hausnarketa eta eztabaida guzti horiek zabaldu asmoz. Azkeneko gaira pasako gara errepasoarekin amaitu aurretik, Ane, Atxuriko lokomotorak ekimenaren inguruan hitz egingo dugulako, noizbait nik uste dut ekarri izan diguzula gai hau ere, baina bueno, ekitaldi bat egingo dutela izter, eta horren berri ere emango diguzu.
Bai, lokomotorak talde parte parte hartze talde bat moduan edo kolektibo bezala sortu zen, Atzuriko tren geltokiak dagoeneko ja ez ditu trenak jasotzen, eta espazio hori auzoarentzat berreskuratu nahi dute, eta hortan, hainbat hausnarketa egin dituzte, parte hartze prozesu luzea, baina oraindik ere ez dute erantzunik, eta ostegunerako azaroaren 22an geltokiko sarrerara deitu digute, eta kontzertu kolektibo bat egingo dute, Atzuriko tren geltokiak duen potentzialitate publiko hori eta ludiko eta soziala aldarrikatzeko. Baita ere aipatu behar dugu azken egunotan euria eta euriari du izan dela, eta bai eskolako umeak eta auzoki desberdinek Atzuriko tren geltokiko atari hortan jardun dute jolasean. Baina Santa Cecilia eguna dela eta ostegunean kontzertu berezia egingo dute auzoko talde musika eta hotz musikariak, bertsolariak eta instrumentu ezberdinak jotzen dituzten pertsonak batuko dira, eta geltokiak auzotarrentzak duen potentzial publiko hori aldarrikatzeko kontzertu berezia egin dute. Kontzertua García Riveroko patioan hasiko da, hau da eskolan, parean duen eskolak ere espazio hori aldarrikatzen duelako, izan ere euria egiten duenean eskolako patioa txiki geratzen da, bertan ikasten duten ikasle guztientzat, orduan osteguneko deialdian bertan hasiko da García Riveroko patio hortan, eta Atzuriko Santos Juanes plazara joango dira, Enkarnazio plazatik kale jirara, eta bostetan hasiko da geltokiko jolean kontzertua, eta aipatu bezala kantari Atzuriko koroa parte hartuko du, Bilboko txistulariak, Kontrabiento y Marea laukotea, Ibona Juria bertsolaria, Lur Soinu Musika eskolako trikitilariak, Pandero joleak, eta Zigizaga auzoko dantza taldeak ere dantza egingo du. Beraz, kontzertu berezia, konboi berezia helduko dela Atzuriko tren geltokira, horrela esan digute. 100 urteren ostean trenak heltzeari utzi zion geltokia, musikaz eta herritarrez beteko da.
Ba, ikusten denez aspertzeko denborarik ez da egongo, denetariko egitarau antolatu dutelako Santa Cecilia egunerako baita ere. Horixe, azken gaurko kontua, Atzuriko lokomotorak ekimenak deitutako ekitaldi hauei dagokiena. Beraz, gure aldetik, Ane, hemen txagurtuko zaitugu, eskerrik asko Bilbo aldeko kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, ondo ibili bitartean, ondo segi, Ane?
Berdin, agur!